эфирде саат 8 болду. Таңкы азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 апрель ишембинин таңында Азаттык радиосу 2-чи 1 сааттык программасын ого алып чыгат. Андан аптанын улуттуу окуясын, Грузиядагы кырдаалга арналган макаланы, ага карата кыргыз саясат таануучунун пикирин, президенттикке талапкерлерди тандоодогу соңку жүрүштөр жана Медет Садыркуловдун сөөгүнүн таанылышы жөнүндөгү макалаларды, ошондой эле талант тагдырынын жаңы санын сунушат эбиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку жаңылыктарды билсек, жергиликтүү кабарлар менен тааныштырып, Бишкектен байланышта Мамбек Дилденбай.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Президенттин администрациясынын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун сөөгү 12 апрелде Байтек айылынын жанындагы көрүстөнгө коюлат. Бул тууралуу Ак жол фракциясынын депутат Галина Куликова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Садыркуловдун жакын туугандардын өтүнүчү менен өкмөттүк комиссия түзүлбөйт. Мусулманчылык ырым жырымдар менен Байтек айылынын жанындагы бейитке коюлат. Москвадагы жана Бишкектеги ДНК экспертизалары күйгөн сөөктөр Медет Садыркулов, Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулайманов экендигин аныктаган. Президенттин администрациясы мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов үстүбүздөгү жылы 13 мартта Койташ айылынын жанында белгисиз жагдайда Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаада өрттөнүп каза болгон. Генерал Исмаил Исаковдун соту дүйшөмбүгө жылдырылды. Буга айыпталуучунун адвокаты сотко келбей калганы себеп болду. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков баш болгон жогорку чиндеги 5 аскер кызматкерине кызматынан ашача пайдаланылган делип айып тагылып, Бишкек гарнизондук аскер сотунда каралууда. Исаков мүчө болгон Бириккен элдик кыймыл муну саясий куугунтук деп баалоодо. Кече жогорку кеңеште 17 мартты Аксу окуясында курман болгондорду эскерүү күнү катары белгилөө жөнүндө демилгени Ак жол фракциясынан депутат Бейшенбек Абдырасаков көтөрүп чыкты. Бул маселе конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түздүрүш жана адам укугу боюнча комитетте келерки шейшембиде карала турган болду. Абдырасаковдун демилгеси менен буга чейин боом капчыга айынын кире беришинде үркүндүн курмандыктарына айкел орнотулуп 1916-жылдагы көтөрүлүштө шейит кеткендерди эскерүү күнүн августтун алгачкы жумалыгында белгилөө тууралуу парламент токтом кабыл алган. Бир катар укук коргоочулар өлкө башчысы Курманбек Бакиевке жолдогон кайрылууда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Суталиновду кызматтан кетирүү талабы менен кайрылышты. Бул тууралуу Кылым Шамы укуктук борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова билдирди. Маалыматка караганда мындан 2 күн мурда улуттук коопсуздук кызматынын түштүк аймагындагы 3 кызматкери ноокатта Назим Туракуловдун үйүн тинтүүгө алышып, Хизбут Тахрир диний уюмунун баракчаларынын тымызын таштап кетүүгө аракет кылышкан. Коопсуздук кызматынын кызматкери Саламат Сатаров негизсиз себеп менен Туракуловдун ата энесине тапанча кезеп ок чыгарган. Коопсуздук кызматкерлеринин мындай чагымчыл иштери үчүн алардын жетекчиси Суталинов токтоосуз кызматынан кетиши керек, деди Азиза Абдырасулова. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы бул боюнча маалыматтары жоктугун Азаттыкка билдиришти. Премьер-министр Игорь Чуденовдун буйругу менен Адилет министринин орун басары Сергей Зубов ээлеген кызматынан бошотулду. Өкмөт башчысынын башка буйругу менен Адилет министринин орун басарлыгына Касымбек Майкозов тайындалды. Сергей Зубов буга чейин жазаларды өтөө башкармалыгын жетектеп келген. Белгилүү композитор, аранжировщик Эрик Кадырбаев 39 жашында каза болду. Ал 1970-жылы Токтогул шаарчасында жарык дүйнөгө келген. Бибис Айра Бейшеналиев атындагы искусство институтунда билим алып, көптөгөн кыргыз улуттук музыкаларын, ырларын эстрадалык үлгүдө иштеп чыгып, ондогон овондуу ырларды жараткан. Эрик Кадырбаев Түркия, Орусия, Казакстанда өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, байгелүү орундарга татыктуу болуп, кыргыздын бир катар ырчыларын Кыргызстандан сырткары тааныткан. Анын акыркы эмгеги эл артисти композитор Насыр Давлесовдун Аста Секин колуктуу опереттасын эстрадалык үлгүдө жаңыча нукта кайрадан иштеп чыкканы болду. Эрик Кадырбаевдин сөөгү бүгүн Кара Балтадагы Алексеевка айылында коюлат.
Рахмат. Жергиликтүү кабарлар менен Аманбек Дилденбай болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Грузиянын оппозициясы атуулдук баш ийбөө өнөктүгүн баштамакчы. Тбилисидеги демонстрацияда оппозиция лидерлери президент Саакашвили кетмейинче нааразылык акциясын токтотпой тургандыгын эскертишти. Кечээки акцияга 25 000 киши келди. Саакашвили иштен кетпей тургандыгын, бирок оппозиция менен диалогко даяр экендигин бышыктады. Бейшемби күнү демонстрациялар жаңы башталганда 60 000 киши келген эле. Молдованын президенти добуштарды баарын кайра санап чыгууга чакырды. Владимир Воронин мындай талабын Конституциялык сотко жолдоду. Жекшембидеги добуш берүүдө Ворониндин компартиясы жеңип чыкты деп жарыяланган. Андан кийин башталган демонстрацияларда тополоң чыккан. Өкмөт башчысы мындай тополоң кайталанса, бийликтер бардык чараларды колдоно тургандыгын эскертти. Рено Москвадагы заводунда иш убактысын кыскартат. Франциялык машина жасоочу ишкана автофромоз заводунда 1-майдан тартып 3 смендин ордуна 2 гана смен иштерин. Бирок жумуш орундары кыскартылбай тургандыгын маалымдады. Москвада Логан машинасын жасаган Ренонун соодасы Орусияда дээрлик 40% төмөндөп кетти. Орусия түркмөн газы боюнча талаш жөнгө салынат деген үмүтүн билдирди. 8-апрелден 9-уна караган түнү түркмөн өзбек чек арасына жакын жердеги жарылуудан кийин Орусияга газ жиберүү токтоп калган. Кырсык үчүн Түркмөнстан Орусиянын Газпром экспорт компаниясын күнөөлөдү. Компания мындай кинени негизсиз деп четке какты. Алжирде Бутефлика 3-чү мөөнөткө президент болуп шайланды. Ички иштер министрлиги Алжирдин 72 жаштагы мамлекет башчысы добуштардын 90% алгандыгын жарыялады. Бутефликанын парламенттеги колдоочулары анын 3-чү мөөнөткө шайланышына жол ачып, конституцияга өзгөртүү киргизүүгө жетишишкен. Оган Пакистан дипломаттары Барак Обаманын стратегиясын колдошту, бирок эки өлкөнүн АКШ-дагы элчилери Америкалык президент Обаманын бул аймак боюнча жаңы стратегиясы талептерди жеңгенге жетиштүү эмес деп эсептешет. Пакистандын элчиси кошумча каражат керек деди. Обаманын администрациясы келерки 5 жылда Пакистанга согуштук эмес максаттарга 7,5 миллиард доллар бөлүүгө убада кылган. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 11-апрелде өлкө аймагында ала булут каптап, айрым жерлерде жамгыр, бийик тоолуу өрөөндөрдө кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда 10-15, Ысык Көл ойдоңунда 9-14, Талас жергесинде 14-19, Ош Жалабат өрөөндөрүндө 17-22, Баткен Чүй дубандарында 15-20 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте күндүзү жамгыр жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 17-19 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Өтүп бараткан аптада президенттик шайлоого талапкер катары катышууну каалагандардын жоон тобунун аттары аталды. Алардын арасында саясий салмагы күчтүү саясатчылар жок. Президенттик шайлоого камылгалардын апта ичиндеги маанайы тууралуу апта окуясы түрмөгүндө сөз болот. Аны Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Өтүп бараткан аптада президенттик шайлоого талапкер катары каттоо арызын борбордук шайлоо комиссиясына 3 киши берди. Алар Даанышман партиясынын башчысы Дамира Өмүркулова, Кыргызстан патриоттук кыймылынын башчысы Назарбек Нышанов жана Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков. Булардан тышкары президенттик үчүн ат салыш шаарынын ишкер Акбаралы Айткеев, дарыгер Куланышбек Апас, көмүр падышасы аталган Нурлан Мотуев, парламенттин мурдагы депутаты Замбирбек Парманкулов жарыялашты. Мындай оюн мурдараак саясий кеңештин чечимине таянып, Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу да билдирген болчу. Бул талапкерлердин көпчүлүгүнүн да белгилерине коомчулукта анча маани берилген жери жок. Маселен, Турандын саясий партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев:
бул адамдардын эми баягы арманса чек келтиргим келбейт, бирок шансы жок эсе кандидаттар деп айта алам. Реклама, саясий рекламанын негизинде мен саясатта дагы эле жүрөм, бармын дегендей жана ошондой эле бир көрүнүп коеюн дегендер да бар. Анан айрымдары ошол бийлик менен сүйлөшүп, кандайдыр бир соодага барсам деген ниети болгон кандидаттар да болушу мүмкүн. Жакында анда мен бул кызматтан кетип калам дегендер да чыгышы мүмкүн. Алардын арасында ушундай кандидаттар да болушу мүмкүн да
деген оюн азаттык менен бөлүштү Тайырбек Сарпашев. Саясат таануучу Марс Сариев анча таанымал эмес жарандардын салабаттуу саясий жарандарга аралашуусунун артында саясий технология бар дейт.
Алар деле өзү сезбейт. Апас, Нышанов, мүмкүн Турсунбай Бак уулу сезбейт, бирок алар бир чоң оюндун ичинде да фигуралар. Ал Текебаевдин, Сариевдин, Атамбаевдин электоратын тартып алыш керек да. Ошентип иритип оппозицияны, одиозный кылып, алар дагы бир чакчылыкке сөздөрдү айтат да. Мотуев мусульмандар, анан Турсунбай Бакир уулу деген религиозный деп чыгып, ошентип атып электораттын баары деген түкүрүнүп калат оппозицияга. Ошончо бул дагы оюн.
Талдоочу президент Курманбек Бакиев башында турган Ак жол партиясынын курултайынын улам кийинкиге жылдырылып жатышында бириккен оппозицияга каршы жасалган саясий жүрүш деп эсептейт. Ак жолчулар болсо президентке талапкер көрсөтүү максатын көздөгөн кезексиз курултайын шайлоо жарыяланган 20-марттан бери 3 ирет которуп, муну уюштуруу маселелери менен гана байланыштырышы болушууда. Күтүлүп жаткан курултай бир талапкерди партия лидери президент Курманбек Бакиевди көрсөтүүнү башкы максат кылып жаткандыгы буга чейин бир нече курдай айтылды. Муну партиянын парламенттеги фракция мүчөсү табылды Орозалиев да азаттыкка тастыктады.
Эми президентти көрсөтөбүз, сөзсүз партиянын лидери да. Президентти гана көрсөтөбүз. Ошол маселеси турат бизде азыр.
Бийликтин партиясынын акыркы жарыясына караганда кезексиз курултай 1 майда өтөт деп күтүлүүдө. Бул аралыкта оппозициянын бир күч менен шайлоого барып, бир талапкерди сүрүү жөнүндөгү билдирүүсү УБАда деңгээлинде бойдон кала берүүдө.
Ак үйдө ушинтип чоюп неме деп атканда, тиякта да сөз табыша албай, анан тигинтип чоюлуп неме деп атып эле жетишпей калат да оппозиция. Орусча айтканда затяжная позиционная окопная война болуп атат да оппозиция менен ак үйдө
деп салыштырды талдоочу Сареев оппозиция менен бийлик ортосундагы саясий таймаштын азыркы жагдайын. Сүйлөшүүлөр оор, бирок тынымсыз жүрүп жатканын белгилеген оппозиция лидерлери өз кезегинде алдыга койгон максатка жетерин бир ооздон кайталап келатышат. Алардын бири социал-демократтар партиясынын мүчөсү депутат Роза Отунбаева азаттыкка буларды айтты.
Бирдик элдик кыймыл атынан талапкерди көрсөтөбүз, чечебиз. Мына көп партиялар, көп кыймылдар кошулуп атат. Татыктуу адамды чыгарабыз, татаал шартта иштеп атабыз баарыбыз. Кыргызстанда диктатура болуп атат, авторитаризм болуп атат. Азыр шайлоо, таза шайлоо дегендин жити да жок. Баарын бурмалап өз кызыкчылыгына баарын буруп атат, ачыктан эле эч кимден коркпой, үркпөй эле азыркы бийлик. Биздин алдыбызда абдан бир ушундай чоң маанилүү татаал калктын жарымынан көбүн көз карашын чагылдыра турган күч болуп атабыз. Ошондуктан биз мына татыктуу адамды чыгарабыз.
Роза Отунбаева учурда оппозициядагы президентке талапкер катары чыгуу ыктымалдыгы бар саясатчылардын катарында саналууда. Мындай көз караш анын аял саясатчы экендиги, эл аралык деңгээлдеги тажрыйбасы менен негизделүүдө. Бул тууралуу башка лидерлер сыяктуу эле экс-министр айым өзү дагы пикирин айткан жери жок. Бул аралыкта саясий чөйрөдө бышып жетилип турган саясатчылар башында турган оппозициялык партиялар четинен президенттик шайлоого өз алдынча кам көрө башташты. Маселен, социал-демократтар партиясы жакынкы 10 күн аралыгында саясий кеңешке чогуларын жума күнү айтып чыкты. Партиядагы лидерлер Алмаз Атамбаев менен Бакыт Бешимов президенттикке талапкер болуш ыктымалдыгы бар саясатчы катары эл оозунда арбын айтылып жатат. Өз лидерин чыгаруу ниетин Темир Сариев башында турган Ак Шумкар партиясы дагы өтүп бараткан аптадагы саясий кеңешинде билдирди. Антке менен Темир Сариев бул оппозицияда ажырым кетти дегенди билгизбейт деп ишендирди азаттыкты.
Консультациялар жүрүп атат да, биз 15-теринде дегенбиз да. Анан талкуулайбыз да, анан Ак Шумкардын чечими дагы эске алынат го дейм.
Ушундай эле пикирин БШКга алгачкылардан болуп арыз жолдогон экс-министр Бектин мүчөсү Исмаил Исаков да билдирип, муну оппозициянын тактикалык жүрүштөрүнүн бири деп түшүндүргөн. Ошол эле мезгилде оппозициянын башындагы лидерлердин ар биринде президенттик таймашта бийликте турган Курманбек Бакиевке тең ата чыга албай турган өксүктөрү бары айтылууда. Саясат таануучу Марс Сариевдин көз карашында президенттик шайлоо алдындагы азыркы кырдаалда президентке Өмүрбек Текебаевдин талапкердигин коюу аркылуу оппозиция утушу мүмкүн.
Менин оюмча ушул Текебаев отвод берсе дагы суранып кайта Текебаевди койсо болот да. Текебаев наиболее реальный кандидатура да,
дейт талдоочу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев оппозициянын алдыңкы сабында турган лидер катары саналат. Ал буга чейин 2 рет президенттик шайлоого катышып, акыркы ирет 2000-жылы Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кув менен тандем түзүп шайлоодо 14% добуш алган. Көз карансыз байкоочулар ушул кездеги президент Аскар Акаев административдик ресурс колдонбогондо 1-орун алмак деген түшүмөлдөрүн да айтышкан. Бирок бул жолку шайлоодо өзүн конструктивдүү оппозицияда санаган Феликс Кулов дагы президентке бириккен оппозициядан биринчи талапкер катары аталып келген Өмүрбек Текебаев дагы президенттик шайлоого баруудан баш тартышты. Кулов талапкердиктен баш тартуу жайын өлкөдөгү стабилдүүлүккө артыкчылык берери менен негиздеди. Темир Феликстен айырмаланып Текебаев өзүнүн талапкердиктен баш тартышын оппозициянын бирдиктүү күч катары чыгышына көмөк көрсөтүү аракети менен түшүндүргөн. Ошол эле мезгилде коомчулукта бийликтин моралдык психологиялык кысымы Текебаевди талапкердиктен баш тартууга аргасыз кылды деп баалагандар бар. Антке менен Текебаевдин президенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү жок калды деп айтууга болбойт. Муну саясатчы өзү да төгүндөгөн жери жок.
Таптакыр эле эч ким чыкпай калса, ойлонуп көрөбүз
деп жооп берген Азаттыктын суроосуна Атамекен партиясынын лидери. Антке менен оппозициядан таптакыр эч ким чыкпай калат дегенге караганда ар ким өз жолу менен кетет деген божомолго ишенгендер көбүрөөк болууда. Президент Курманбек Бакиевдин саясатын жактаган чөйрөдө оппозициянын башы бирикпейт деген ишеним күч. Маселен, саясаттануучу Жолборс Жоробековдун көз карашында
буларда биригүү деген болбойт. Биригүү өтө кыйын. Амбициясы өтө чоң жигиттер. Бирине бири жатаандашып, кимибиз күчтүүбүз, кимибиз кыргыз эли бизди колдойт дегендей бирине бири ушундай немелери бар да. Кыскасы, лидер жок. Бул бир жагы болсо, экинчи жагы Кыргызстандагы кыйынчылыктардан биз моунтип туруп алып чыгып кетебиз деген бир программа бирөөсүндө да жок, бирдиктүү бир план жок.
Дейт саясаттануучу. Ушундай эле көз карашын Азаттык менен Коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев да бөлүштү. Чындыгында эле оппозициялык лидерлер ар кими жеке дамагына алдырган шартта алардын кандайдыр бир жеңишке жетиши күмөн экенин Марсалиев Азаттыкка берген интервьюсунда белгиледи.
Ушу оппозициянын эми начар эмеси ушуда, амбициялары көп да лидерлер. Ката кетирип атат. Булар күтүп атышат бийлик эмне кыларын деп. А бийлик түшүнүп атат булар күтүп атканын. Ошон үчүн чоюп атат, иритип атат баарын. Түшүнтүп атып оппозициянын ичи дагы шайы дагы кетип калат. Анан бири бири менен дагы талашмай башталат. Азыр татаал переговор болуп атпайбы
деди талдоочу. Бул аралыкта коомдук саясий чөйрөдө бийлик менен оппозициянын мамилеси чыңалып турган чакта үчүнчү тараптан даяр талапкердин чыгыш ыктымалдыгы тууралуу да айтыла баштады. Мындай көз караш 2005-жылкы президенттик шайлоодо талапкер болгон бийлик менен оппозицияны бирдей сынга алып жүргөн ынкылапчы дарыгер Жеңишбек Назаралиевдин ысымына байланыштуу пайда болду. Туран партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев президентке талапкер кокустан чыга калат деген көз карашка ишенбейт.
Кыргыз элинин менталитетине ылайыкташтыра ала келгенде баягы билинген, аты улган, саясий бир репутациясы бар, мүнөздөмөсү бар саясатчылар эле катыша алат го. Анан асмандан түшүп капысынан бирөө чыга калып жанагы Обама сыяктуу бир болуш мен мүмкүн деп ойлобойм да. Бир жарым жылдын ичинде чыгып белгисиз эле бир штаттан чыгып анан президенттикке чейин жеткен сыяктуу Кыргызстандан да шарт болушу татаалыраак деп ойлойм,
дейт саясатчы Сарпашев. Талдоочу Марсалиев негизи эле саясий күрөштө оппозиция дагы бийлик дагы күтүүсүз жүрүштөрдөн чагымдардан сак болгону оң, анткени Молдованын көрүнүшү кайталанбайт деп эч ким кепил боло албайт дейт. Кыргызстанда 23 июлда болот деп күтүлүп жаткан президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү 18 майда аяктап, соңунан каттоо башталат. Талапкер болууну каалаган ар бир инсан 50,000 кем эмес кол топтогондо гана катталуу укугуна ээ болот. Март инкылабынан кийинкиге келген Курманбек Бакиев биринчи талапкер болгон. 2005-жылкы шайлоодо 13 талапкер каттоодон өткөн. Алардын ичинен Урмат Барктабасов, Назарбек Мышанов, Гайша Ибрагимова, Жусупбек Шарипов, Алимбай Сатыбаев, Дамира Өмүркулова, Жеңишбек Назаралиев ар кандай себептер менен шайлоого чейин жетишкен эмес. Ал эми шайлоого катышкандардын ичинен Курманбек Бакиевден кийинки экинчи көп добуш алган Турсунбай Бакир уулу болгон. Ал шайлоочулардын 4% жакын добушун топтогон. Инкылаптан кийин өткөн бул шайлоого бириккен оппозициянын курамындагы азыркы оппозициядагы саясатчылардын бири да талапкерлер катары катышкан эмес. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Буруукан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Таңкы Азаттыкта микрофондо Жаңыл Жусупжан. Грузин оппозициясы Михаил Саакашвилини президенттиктен кетирүү үчүн жарандык баш ийбөө өнөктүгүн баштаарын жума күнү жарыя кылды. Бул жарыя грузин парламенти алдына чогулган 25,000 адамдын алдында жасалды. Саакашвили оппозиция талап койсо эле бийликтен кетип калбайм деп оппозиция лидерлерин ынтымакка жана өз ара сүйлөшүүгө чакырды. Амирбек Азам уулу билдирет.
Михаил Саакашвили президенттиктен кетүүдөн баш тарткандан улам грузин оппозициясы жалпы улуттук жарандык баш ийбөө өнөктүгүн баштады. Мүнөтсүз акция тууралуу оппозициядагы консервативдүү партиянын тең төрагасы Каха Кукава 10-апрель күнү Тбилисиге чогулган 25 миңдей адамга жарыя окуду. Эң маанилүүсү, биз бүгүн өкмөткө акцияларыбыз токтоп калбаганын, катышуучулардын катары суюлбай бирдей сандагы адамдар чогулуп жатканын көрсөттүк. Келерки күндөрү да бүтүн дүйнөгө биздин демонстрациябыз күчтүү болуп, түрдүү жерлерде чоң дем менен өтүп жатканын көрсөткөнүбүз абдан маанилүү, деп билдирди Каха Кукава. Бейшемби күнү оппозиция лидерлери Саакашвилиге бийликтен кетүүсү, кезексиз президенттик шайлоону чакыруусу үчүн 24 саат убакыт берип, эгер талап аткарылбаса, жаңы планын шардана кылаарын эскерткен эле. 9-апрель демонстрациянын биринчи күнү нааразылык чарасына кеминде 50 миңдей адам чыккан. Бул 2003-жылы Саакашвилини бийликке алып келген Роза инкылабынан берки эң чоң демонстрация болду. Саакашвили жума күнү саарылап, көчө жүрүшүнө чыккан эл талап кылса эле президенттиктен кетпесин билдирди. Анын бийлик мөөнөтү 2013-жылы аяктайт. Оппозиция Саакашвилини бийликти монополиялаштырып алды. Роза инкылабы учурунда берген убадасында туруп, демократиялык реформаларды жүргүзбөдү. 2008-жылдын августунда Россия менен болгон согушту натура жүргүздү деп күнөөлөдү. Саакашвили 10-апрелде жасаган телекайрылуусунда экономикалык, коопсуздук жана демократиялык реформа боюнча оппозиция менен сүйлөшүүгө даяр экенин, элдин нааразылыгына экономикадагы оор жагдай шыкакчы болуп жатканын айтты. Оор турмуштан улам азыр букарыларыбызда үмүттөрү өчүп, маанайлары пас болгондуктан кыжырданышууда. Экономикалык көйгөйлөр, калктын жакырлыгы, өлкө башына түшкөн коопсуздук маселелери мени да тынчсыздантат. Кыйынчылыктарды жеңүү жеңил болбойт, чоң эмгекти жана туура чечимдерди талап кылат. Азыр баарынан да, бүтүн элден биримдиги керек, деди Саакашвили. Өкмөт да, оппозиция да 2007-жылдын ноябрындагы антиөкмөттүк чыгуулар учурундагыдай полициянын желим ок жана көздөн жаш агызуучу газ атып, ошондой эле суу бүркүп демонстранттарды куушун каалабаганын астейдил эскертишти. Бул ирет оппозиция лидерлери демонстрация тынч өтөт деп убада берсе, ички иштер министрлиги тополоң болбосо күч колдонулбайт деп айтууда. Амирбек Азамоулу, Прага.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, Грузиянын оппозициячыл күчтөрү кечээ 10-апрелде да Ордо шаар Тбилисиде ири демонстрацияга чогулду. Оппозиция лидерлери атуулдук баш ийбестик өнөктүгүн башташканын, президент Михаил Саакашвили кызматынан чегинмейинче ага коомдук кысымды күчөтө беришээрин билдиришти. Президент Саакашвили оппозициянын кызматтан кетирүү талаптарына моюн сунбай тургандыгын айтып, ошол эле учурда ал атаандаштарын улуттук ынтымакка чакырды. Грузин окуяларына карата кыргыз адисинин пикирин билсек, биздин мейманыбыз жаш саясаттануучу Шайыр Жураев, аны менен Элен Куланбек кызы маектешет.
Негизи азыр ушул күндөрү Грузиянын Борбор шаары Тбилисиде демонстрациялар өтүп атпайбы? Михаил Саакашвилинин отставкасын талап кылыпчы. Анан негизи биз Грузияда абал Кыргызстанга караганда кичине дурусураак деп билет элек да. Анан сиз ушул инкылап ишке ашкан Грузия менен Кыргызстандын азыркы абалын кандай салыштырат элеңиз?
Саясий абалдарды салыштырса, чындыгында бир аз айырма бар. Эң биринчи айырмасы бул Грузия августтан кийинки Россия менен кичине болгон согуштан кийинки акыбалы таптакыр башкача болуп турат да. Себеби азыр оппозициянын Саакашвили койгон претензияларынын эң бир чоң орчундуу претензиясы бул ошол согушту баштап, согушка жеңилип калгандыгы. Ал бир чоң так калтырып койду. Экинчиден бир айырмасы ал жакта оппозиция бүгүнкү күндө күчтүү жана бириккенге жөндөмү бар күч катары иштеп жатат. Бизде андай жок.
Демонстранттар тиги Саакашвилини Орусия менен согушка провокация кылган деп күнөөлөп атат. Анан негизи анын чыгышына ким себепчи болду деп ойлойсуз? Негизи бул провокация Орусия тараптан болдубу же Саакашвили тараптан болдубу?
Жооп бере турган суроо эмес. Аны биз билгенче эми баардыгы эле айтып жатат. Биринчи Грузия Тбилисини басып алды, анан кийин Россия басып келди. Ал башка суроо. Мен бул жерде ал суроого жооп бере турган жер эмес да. анан Россия башта же Грузия башталды бул таптап тапкыр башка эмес. Спекулирование болуп келет да.
Макул. Анан негизи эле ушул инкылап бийлик алмашуунун жакшы жолу деп ойлойсузбу же жаманбы? Ошол Грузия, Украина, Кыргызстан мисалында айтып берсеңиз.
Бул негизи жакшы жол эмес. Себеби баары өлкөлөрдө болуп турган закондуулукту бузуу деп эсептелсе болот да. 2003-2004-2005 жылдагы ошо Украина, Грузия, Кыргызстандагы акылдар бүт баары ошого кирип келет. Анан азыр деле оппозиция президент Саакашвилинин кетинде жашат, бирок закон боюнча Саакашвили азыр эл шайлаган президент. Ошол эле ситуация бизде. Легитимдүү президент турат, бирок аны кетинде жашат. Бирок бул жерде негизи баягы идеалдуу түрдө бул туура эмес. Бирок биздин өлкөлөрдө закон деген иштебей жатат. Ошондуктан легитимдүү президент ким деген суроого бизде жалпы эл берген жооп жок болуп жатат да.
Анан сиз шайыр кандай ойлойсуз? Грузин оппозициясы өз максаттарына жетеби? Сиздин божомолуңуз кандай?
Бул жерде божомол өтө кыйын. Менимче Саакашвилинин кете турган ою жок азырынча. Бул жерде көп нерсе Саакашвили менен оппозициянын ортосунда эмес, Грузиядан сырткары күчтөрдө чоң роль ойнойт деп ойлойм. Тактап айтканда Саакашвили өтө кыйын кездерде батыштагы өлкөлөргө таянып келген, Америка Кошмо Штаттарына, Европа өлкөлөргө. Алардын позициясы кандай болот, бул да өтө көп роль ойнойт, бирок алардан сигнал келмейинче менимче Саакашвилинин кете турган ою жок.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайм: www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан таңкы уктуруубузду улантабыз. Бийликчил Ак жол партиясы президенттикке талапкерин көрсөтчү курултайын мурда белгиленгендей 11 апрелде эмес, май айында өткөрө турган болду. Оппозиция бирдиктүү бир талапкерин ушул айдын ортосунан кийин жарыя кылаарын билдирген. Каршылашкан эки тараптын жарышка түшө турган башкы талапкерлердин аныкталбай жаткандыгынан улам эл тандоо мүмкүнчүлүгүн толук пайдалана албай калат деген пикир күч алды. Сөздү Бүбүккан Досалиева улантат.
Кыргызстандын президенттигине ат салышуу ниетин билдирип борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны азырынча 3. Ал эми катыша алат деп аты аталгандардын саны 6 ашты. Бирок эрегиштин чыныгы атаандаштары президент жетектеген Ак жол партиясы менен оппозициянын бирдиктүү элдик кыймылынын бир талапкери ким болоору белгисиз. Саясат талдоочулар эки тарап бири бирин карап, кайсы талапкер чыкса ошого жараша атаандашты тандоо ниетинде турат деп божомолдоп жатышат. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын төрагасы Улукбек Ормонов мындай божомолдор негизсиз деп четке кагып, себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Саясий кеңеш 11 апрелге курултай деп койгон убакта президенттик шайлоо жөнүндө сөз болгон эмес. Ошондуктан саясий кеңешибиз съезд 2 жыл өткөрбөй, талапкерди көрсөтүү боюнча дагы даярдык көрүү үчүн курултай өткөрүүнүн мөөнөтүн жылдырып коюшту.
Ал эми саясат талдоочу Табылды Акеров бийликчил партия курултайын өткөрүү мөөнөтүн атайылап жылдырып, оппозицияны шайлоого даярдык көрүүгө чамасын жеткирбөө аракетин көрүп жатат дейт.
Оппозициялык күчтөр бирдиктүү кандидат көрсөтө албай калыш үчүн ушундай тактика кабыл алынып жатат. Оппозициялык кандидаттар программасын элге жеткире албай калыш үчүн жасалып атат.
Табылды Акеровдун баамында оппозициячыл күчтөр бийликтин тандоосун күтпөстөн өз талапкерин эртерээк аныктап шайлоого даярдык көрүүсү абзел.
Оппозициялык партиялар эгерде жалгыз кандидат көрсөтөбүз десе, анда тез арада аны көрсөтүп программасын элге тааныштыра башташы керек жана шайлоого дайынданыштары керек. Анткени бул жерде тактикалык ыкма менен күрөштүрүп атат да президенттик шайлоону оңой утуп кетиш үчүн.
Оппозиция өкүлдөрү болсо, эл азыркы бийлик саясатынан тажап, башка күчтөр келишин сабап калды деген ишенимде. Саясат талдоочулар мындай ток бейилдик жеңишке алып келбейт. Анткени бийлик административдик басым менен жеңишке жетүү үчүн пландарын эбак аныктап койгон. Ага жакында аяктаган эл каттоодо миллиондой калкы сыртта жүргөн Кыргызстандын элинин саны 5.5 миллион деп алгачкы маалыматтарды берип жатканы жакшы далил деп жатышат. Президенттикке талапкер болууга даяр экендигин билдирген экс акыйкатчы Турсунбай Бакиров уулу мындай кооптонууга негиз жок деген ойдо.
Кеп башка нерседе эл кимди тандап алат? Шуну ойлонушубуз керек. А Бакиев бийликте, административдик ресурсу бар. Аны эч ким жеңе албайт деп отурса, кайра Бакиев жеңе алат. Биз экинчи маселени коюшубуз керек. Эл өзүнө татыктуу президент шайлалабы, шайлалбайбы, маселе ушуна болуш керек.
Ал эми Бектин улуттук кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков оппозициянын алдыдагы чечими бийликтин талапкер тандоосуна эмес, шайлоону таза өткөрүү боюнча оппозиция койгон талапка берген жообуна жараша болот дейт.
Митинг өткөргөндө сунушубузду ачык президентке жолдогонбуз. Эми ошо президенттен жообун күтөбүз. Эгерде ошондой таза өткөрөм деген ою жок болуп, биздин сунуштардын бири да кабыл алынбаса, анда бизде бир гана жол калат. Бардыгыбыз баш тартышыбыз мүмкүн. Же болбосо мөөнөтсүз 20-лардан кийинки саясий акшаларды баштаганга биз даярданып жатабыз.
Оппозиция президенттик шайлоодон баш тарта турган болсо, башкы утушу эл менен бирге болуу дейт Исмаил Исаков.
Эл менен бирге болуп көрүнүп турбайбы мына азыр Молдовада эмне болуп атат, Грузияда эмне болуп атат? Азыр уже эл кечекидей мурукудай эмес. Булар ойлоп атат, баарын коркутуп койдук дейт. Эч кимден эч нерсе корккон жок. Наоборот, элдин бардыгы азыр көзүрү келип карап турган учуру, качан баарыбыз чогулуп каршы пикирди айта алабыз деп.
Ал эми БШК шайлоого катуу камура баштаганда жарандык коом өкүлдөрү 2 жыл мурдагы парламенттик шайлоонун анык жыйынтыгын жарыялоосун жана президенттиктен мурун парламенттик шайлоо өткөрүүсүн мамлекет башчыдан талап кылды. Бул жагдайдан алганда президенттик шайлоодон кийин эки тараптын тирешин күчөткөн учур көп болот деп түкшүмөлдөгөндөр арбын. Бүйүкөн Досалиева, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студиядан Жаңыл Жусупжан. Кыргызстандын баш прокуратурасы өткөн айда өрттөлгөн машинада табылган сүйөктөрдүн бири чынында да Медет Садыркуловко тиешелүү экендигин бышыктады. Прокуратуранын ырастоосунда калган эки сүйөк президентке караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы директору Сергей Слепченко менен айдоочу Кубат Сулаймановго таандык экендиги да аныкталды. Анализ жыйынтыктары тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Бишкектеги ДНК технологиялары Манас жоопкерчилиги чектүү коомдун эксперттери мындан мурдураак Орусиянын ички иштер министрлигине караштуу соттук медициналык экспертиза бюросунун бүтүмүн ырастаганын 10-апрелде башкы прокуратура жарыя кылды.
Биринчи баягы Москваныкы берилгенде күйүп калган ДНК Садыркулов, Слепченко жана водитель Сулаймановго тийиштүү деп чыккан да ДНК боюнчачы. Москваныкы. Анан кийин мына Бишкектики да бүгүн алдык колубузга. Алар дагы ошондой эле чогултуктарга келишти.
Деп билдирди өзгөчө маанилүү иштерди тергөө башкармалыгынын жетекчиси Учкун Каримов. 13 мартта Аламүдүн капчыгайында өрттөлгөн машинанын ичиндегилер ким экендигин күч кызмат өкүлдөрү анализ жыйынтыктары чыкканча айтуу эртелик кыларын ырастап, бир айга жакын убакыт курман болгондордун аты жөнү эскерилбей келди. Медет Садыркуловду дарылаган тиш доктурдун болжолу машина ичинен табылган айрым буюмдар деле маркумдун кимдигин аныктоого негиз болуп бере албады. Жолуңгу сызы делинген кылмыштуу иштин бүдөмүк суроолору толтура экени парламенттик талкууда белгиленди. Медет Садыркуловдун үй бүлөсүнө жакын адамдардын бири парламент депутаты Ак жол фракциясынын мүчөсү Галина Куликова маркумдун сөөгү 12 апрелде жерге берилерин азаттыкка маалымдады.
Панихиды никакой не будет.
Аза жыйын жөрөлгөсү болбойт. Мамлекеттик комиссия түзүлбөйт. Үй бүлө ушундай деп чечти. Сөөктү жерге берүү мусулмандык жөрөлгө боюнча жасалат. Эч кандай сөз.
Никаких речений.
Медет Садыркуловдун сөөгү Бишкектин түштүк батыш тарабындагы Байтек мүрзөсүнө жакындарынын жанына коюлмакчы. Садыркуловдун кыйла жылдык өмүрү окутуучулук ишке арналган. Университетти аяктаган соң 14 жыл медицина институтунда сабак берген. 1991-жылдан тарта жооптуу кызматка өтүп, 2 рет президенттик администрацияны жетектеген. 2009-жылдын 8-январында президенттик администрация жетекчилик кызматынан бошотулуп, бир аз тыныгуудан соң башкы ишке дайындалары кабарланган. Бирок да бийликтин жогорку тепкичтерине боло жүрчү белгисиз себептерден ал жүзөгө ашырылбай калып кетти. Маркумду өмүрүнүн соңку сааттарында көрүп аңгемелешип калгандар анын позициясында кескин өзгөрүүлөр болгонун айтып жүрүшөт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Кезек Улукман уктуруусунда. Быйыл 7 апрель саламаттыкты сактоо күнү адам өмүрүн сактай эле чукул кырдаалдарда ооруканалардын коопсуздугун камсыздайлы деген темада өттү. Адистердин пикиринде өлкөнүн көп ооруканалары эски жана 7-8 балдык жерди төрөөгө туруштук бере албайт. Бул жылдын алгачкы 3 айлыгы Жалал-Абад областында мал ылаңынын көбөйүп жаткандыгын көрсөттү. Депрессияга кабылгандар көп, алар кимдерге кайрылышат? Улукмандан мына ушундай медициналык темадагы кабардар менен таанышыла аласыздар, аны Фатима Абдалова алып барат.
жылда 7-апрель саламаттык сактоо күнү адам өмүрүн сактайлы, чукул кырдаалдарда ооруканалардын коркунучсуздугун камсыздайлы деген темада өттү. Алгач саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов Азаттыкка соңку мезгилдерде Кыргызстанда болуп өткөн кырсыктардан жапа чеккендерге өлкө ооруканалары кандай жардам көрсөттү, мына ушул маселеге токтолду.
Былтыркы жыл оор жылдардан болду да, эки жолу жер титиреп, Кыргызстандын Нур айылындагы октябрь айында Нур айылында районунда жер титиреп 74 киши каза болду. Ошол жерде үйлөрдүн баардыгы кыйрап, ошол жерде бир эле калган баягы клуб менен анан кийин ошол жерде ФАПтын зданиясы калып калганда кичине жарактуу болуп иштегенге. Андан кийин мага авиа катастрофа болду баягы август айында. Ошондо дагы биздин больницалар аябай жакшы иштешти десек жаңылышпай. Себеби келген оорулардын баардыгы бизге ошо системага келип түшүп дарыланган оорулардын баардыгы кырсыктан кийин баардыгы аман эсен үйлөрүнө чыгып кетишти. Аябай кыйын болуп түшкөн, ошого карабастан баардыгынын өмүрүн сактап калдык.
Кыргыз саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери менен биргеликте Бишкектеги травматология жана ортопедия улуттук борборун, энени жана баланы коргоо улуттук борборун жана Ош облустук ооруканасын өзгөчө чукул кырдаалдарга канчалык туруштук берет, мына ушул максатта текшерип чыкты.
Текшерип көрсөк 58%ге чейин бул ооруканалар ушу өзгөчө кырдаалдар убакта 58%ден кээ бирлериники 64%ге чейин ошо процентте пайызда ошол жеке туруктуу өздөрүнүн функциясын аткарылат деген чечим чыгарып беришти.
Саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматовдун пикиринде Кыргызстандын көпчүлүк ооруканалары эскирген, ошондуктан өзгөчө чукул кырдаалдарга туруштук бере албай калышы мүмкүн.
Биздин эгемендүк алгандан бери бир дагы жаңы типтеги жаңы оорукана курулган жок. Кээ бир ооруканаларыбыз 50-60 жылдын ортосунда курулган ооруканалардын саны да көп. Алар чынында 7-8 балга жеткен, жер титиресе чыдабай калышы мүмкүн. Ошолорду азыр биз иштеп атабыз. Быйылкы жылы 3 чоң больницанын проектлери иштелип чыгып, ушу курууга даяр болду. Мына биринчи шаардык оорукана, улуттук госпиталдын ооруканасы, анан Араван районунда жакшы инфекциялык оорукана курулат.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бул жылдын алгачкы 3 айлыгы Жалал-Абад облусунда мал арасындагы дарттардын өсүп жатканын көрсөттү. Өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылга облуста малдын саны 9% өскөн. Бирок малдарды алдын ала эмдөө жолдору жакшы колго алынбай келе жатат. Темага кененирээк Азаттыктын Жалал-Абад облусу боюнча кабарчысы Рыспай Абдыраимов токтолмокчу.
Жалал-Абад облусунда эпидемиологиялык жана эпизоотиялык абал начарлоодо. Бул тууралуу Жалал-Абад шаардык санитардык көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Дүйшөн Жумуков атайын облустук жыйында билдирди. Анын баяндамасы боюнча малдан адамга жугуучу оорулар азайбай жатат. Эл арасында ит мышык, келемиш мал иштегендер болууда. Алардан жабыркап дарыгерлерге расмий кайрылган адамдардын саны облуста биринчи 90 күндүктө 19% өскөн. Кутурма оорусуна каршы жаныбарлар ашыкча эмделгени менен жер жерлерде ит атуучу топтор уюштурулбаган жана эмдөө дарылары, мал доктурлар жетишсиз болууда. Былтыр кутурмадан 2, күйдүргүдөн 1 киши каза таап, 25 адамда сибир жарасы аныкталган. Бруцеллез кеселине чалдыккан адамдар менен бирге бодо мал да азая элек. Адамдын мүмкүнчүлүгүн чектер бул дарт Чаткал, Ала Бука, Аксы, Токтогул, Токтору өңдүү тоолуу аймактарда өсүү үстүндө баратат. Аймактык ветеринардык бөлүмдүн башчысы Абдыкапар Раматиллаев мал арасында оорунун өскөндүгү менен макул болгон жок. Анын жообу боюнча мышык жана келемиш тиштеди деп эч ким даттанган эмес. Мурунку жылдары түлкү, карышкыр, ит кутурганы рас. Кой эчкилерде бруцеллезге каршы эмдөө маселеси азырынча чечиле элек жана ал эмдөөнү жасоо үчүн атайын кийим кечек зарыл. Кутурманы азайтуу үчүн ит багууну чектөө керек. Бруцеллез чыккан малды жок кылуу мүмкүн эмес. Анткени мал акысы төлөнбөгөндүктөн уй ээлери жашырын түрдө аны сатып ичүүдө. Адамга малдан жугуучу оорларды изилдөө ишин тармактык дарыгерлер биргелешип жүргүзүшпөйт, дейт Абдыкапар Раматиллаев.
Бирөөнүн мал куртумез болуп калса, ал жемгоз болот, жаңы тууган болуп чыгат, же болбосо жаңы буй болуп чыгат. Какой-то компенсация болуш керек мамлекет тарабынан. Эми конечно мамлекет компенсация кыла албайт, жанагы госстрак дегенди уюштуруш керек. Баары эле давай уюмду кой, кайнат, анан эмне кылсам ошол деп туруп берсең, 500 тоо боюнча 80 миңге жакын үй баксынат. 24-25 миң үй сатылды. Быйылкы жылда да ошентип улантылды. Итти атып, вакцинация кылып бүткүбөт алгыдай эмес. Себеби биягынан бир сыйра вакцинация кылып атып кетсең, тиягынан дагы бир 5-6 күн кой. Таамесин текшерсек, жемиштүү болот эле. Азыр мурунку дагы эле наркотик менен жаракатып эле, азыр мына аспарат менен жазып келиптир. Бизден бир дагы өтөрлөрдү кадыш качкан.
Элдин мал мүлкү көбөйгөнү менен ага жараша берилүүчү дары-дармектер аз болууда. Расмий маалыматтар боюнча облус элдин малы былтыркыдан 2% 11% дээри көбөйгөн. Бирок алардын оорусунун алдын алуу маселеси канааттандыраарлык эмес. Облус турунун Узакбай Маматкуловдун ушундай байкоосу боюнча жугуштуу ооруларга каршы мал эчкилерди эмдөө байкалбайт. Дары дармектер кымбат көчөрдө, дейт иттер менен келемиш мышыктар көп. Базардагы эт сүттөрдүн тазалыгында күмөн чоң.
Малдарды эмдөө, азыркы чыгып аткан оорулардын алдын алуу боюнча иш эл арасында жүрбөй аткандай эле кезге берилип жаткан дарылардын канчалык деңгээлде таасири бар, кийлендики таасири жок, ишенбөөчүлүктөр да элдин арасында аябай көп. Элибиздин көпчүлүгү эмдетпей эле, Кудай сактасын деп эле азыр көпчүлүгү ушундай кылып мал кармап келатышат. Эмдөөлөр оор чыгып аткан оорулардын алдын алып контролго алса, элибиздин ден соолугуна дагы бир топ жакшы болот эле. Оору аныкталып чыгыптыр дегенден кийин анан барып санэпидемия дагы анан ветеринариядагы кийин барып внимание кылып жатат да бүгүнкү күнү. Кыскасы, эмделген мал эмделет, эмделбеген мал эмделбей эле кете берет. Шарф оорулары бири бирине жугуп азыр бүгүнкү күндө көбөйүп баратат.
Уктурууну даярдаган Рыспай Абдыраимов.
Рахмат Рыспай мырза. Жалал Абад облусундагы ветеринардык абалга облус боюнча кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов токтолду. Сиздер, урматтуу угармандар, азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Өлкөдөгү учурдагы социалдык абалдан улам депрессияга түшкөн адамдардын катары өсүүдө. Мындай көрүнүш өзгөчө жаз мезгилинде көп катталат. Депрессияга түшкөндөрдүн көпчүлүгү адистерге өз учурунда кайрылбай, оору өтүшүп кетип, психикасы бузулууга жана жүрөк баш ооруларына кабылып калышат. Бул берүүбүздөн депрессияга түшкөн адамга жакындары тарабынан кандай жардам керек? Деги эле бул дарттан алыс болуу үчүн эмне кылуу керек деген суроолорго адистин жообун ала аласыздар. Микрофондо кабарчыбыз Мира Аманбаева.
Ар бир адам депрессияга түшкөндө кайгырып, көңүлү чөгүп, өзүн өзү сындап, сырткы чөйрөгө активдүүлүгү азайуусу байкалат. Мындай абал жаз жана күз мезгилинде күчөйт дешет адистер. Депрессия өрчүгөн учурда адамдын нерв системасынын бузулуусуна алып келет. Психолог дарыгер Кеңеш Үсөнов депрессияга түшкөн адамдар азыркы тапта көп кездешип жатканын айтат.
Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча көңүл чөгүү оору депрессия деп коебуз. Анан коркуу сезим, коопсуздануу сезим. Ушуга байланыштуу болгон азыр оору деп айта албайт. Психикалык бузулуу деп койсок болот да. Мына ушулар өтө көп кездешип жатат.
Деди Кеңеш Үсөнов. Депрессиянын келип чыгуу себеби ар түрдүү болот. Дарыгерлер ушу тапта алардын ичинен адам башынан травма алып, ар түрдүү ооруларга же психикалык стресске кабылуусу эң эле көп кездешип жатканын айтышат. Бишкек шаарындагы Парадистан психикалык жардам берүү борборунун башчысы Айзада Танаеванын айтуусунда, акыркы кездерде борборго үй бүлөдөгү келишпестиктен улам депрессияга түшкөн жубайлар көп кайрылууда. Алардын себебин психолог мындайча түшүндүрөт.
Получается так, что копируем мы западную модель семьи.
Учурда Кыргызстандагы үй бүлөлөр батыш үй бүлөлөрүн үлгү кылып алган учурлар дагы аз эмес. Ал жакта айымдар эркектерден көз каранды болбой, өздөрү иштеп акча тапканга аракет кылышат. Бизде да азыр үй бүлөдө ушундай көрүнүш көп эле кездешүүдө. Бул туура эмес, биздин менталитетке дагы туура келбейт. Мындай учурда эркектер үйдө отуруп кемсинип, анан депрессияга түшөт. Ушундан улам үй бүлө бузулуп ажырашкан учурлар көп кездешчү коркунуч бар.
Нурила аттуу Бишкек шаар тургуну жакында эле жолдошу депрессияга түшүп, үй бүлөсүндө пикир келишпестиктер пайда болгонун айтат.
Биз жолдошум экөөсүн үйлөнгөнүбүзгө 18 жыл болуп калды. Жакшы жашачубуз, семьябыз жакшы жашачубуз. Акыркы убакта шартка байланыштуубу үйдө көп жаңжал болуп калды. Бул азыркы ошо турмуштун кыйынчылыгынан, оорчулугунан деп ойлойм. Жолдошум көбүнчө кабагын бүркөп келип, депрессияга түшүп, мен сүйлөсөм мени кагып силкип, тез эле ачууланып жени келип кетчү эле. Жолдошум экөөсү урушуп жүргөн убакта мен да депрессияга учурап, мен дагы кабагым ачылбай, настроением түшүп жүрдү. Мен ага поддержка бердим, азыр жаңжал болбой, жакшы болуп калды.
Деди Нурила айым. Адам депрессияга түшкөндө табити жоголуп, бат чарчап, эч нерсеге көңүлү келбей, ар түрдүү тери жана баш ооруларына кабылып, уйкусу качат. Психолог Айзада Танаева кризис курагында адамдар депрессияга түшүү коркунучу көп болот дейт.
19-20 жашта адам балалык чактан өтөт. Ал мен алдында чоң жашы отурат. Ал кандай болот деген ой менен аны кабыл алуу астында болот. Андан кийин 30-35 жашта адам мен жарым жашоомду жашадым. Анан артын карап бул жашымда эмнеге жетиштим? Эмнеге жетишпей калдым деген ойдо болот. Ал эми эркектер үчүн 40-45 жаш кризис жашы болуп эсептелет. Бул жаштагы адамдын көпчүлүгүнүн балдары чоңоюп калат. Бул куракта да ар бир адам туура эле багытта жашоом өтүп жатабы деген суроону өзүнө берет. Мына ушул курактар кризис курагы болуп саналат.
Постоянная переоценка вот это и идёт возрастом.
Ошондой эле Айзада Танаева үй бүлөдө бирөө депрессияга түшсө, аны жалгыз калтырбай, проблемаларын угуп, чогуу чечүүгө аракет кылуу керектигин айтат.
Вообще без депрессии выйти одному очень сложно.
Жалгыз адамдын депрессиядан чыгуусу абдан кыйын болот. Мындай учурда анын жанында жакын адамы болуусу зарыл. Эгерде үй бүлөдө бирөө депрессияга түшсө, ал өзүн эчкимге кереги жоктой сезип, бул абалдан чыга албайт. Ошондуктан эч нерсеге көңүлдөнбөй, берген суроого жооп бергиси келбей калса, аны кагып сикпей, ага камкордук кылып, ал сага керек экенин көрсөтүп, жылуу сөз айтып, бул абалдан чыгып кетүүсүн аракет кылуу керек. Ал эми адам жалгыз болуп, эч кимге эч нерсе айтпай проблемасын ичине сакласа, анын психикасы бузулуп, ар түрдүү ооруларга кабылуусу мүмкүн.
Он будет один в себе носить проблему, не выйдет.
Ал эми психолог дарыгер депрессияны алдын алууда азаттыктын угармандарына мындайча кеңештерин берет.
Үй бүлөдө жубайлар эртең менен ишке кетип жатканда кучакташып, бири бирине жылуу сөз айтып узатса, бул кечке чейин адамга кубат берет. Ошондой эле ар бир пайда болгон проблеманы эртеңкиге калтырбай, өз убагында чечүү керек. Ошондо адамдын депрессияга түшүү коркунучу аз болот.
Деген кеңештерин берет психолог Айзада Танаева.
Рахмат, Мира. Депрессиянын алдын алуу жана андан дарылануу жолдору тууралуу адистердин кеңештери менен кабарчыбыз Мира Аманбаева тааныштырды. Ушуну менен, урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун улук манаптаалык медициналык программасы аяктады. Уктурууну кабарчылар Рыспай Абдыраимов, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалыбалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек талант тагдырында. Анын бүгүнкү жаңы саны белгилүү кылкыякчы комузчу, темир ооз комузчу Жумаш Саркөбөнованын туулган күнүнүн 85 жылдыгына, өмүрү менен чыгармачылыгына, жаркын элесине арналат. Берүүнү Балбай Алагошов алып барат.
Жумаш Саркөбөнова. Ал секелек кезинен комуздун кылгыяктын темир ооз комуздун үнү чыккан жерден калбай, күүлөрүн ичип жаткан ашын таштай, жантыгынан жата калып угат. Атактуу шайырлардан болсом дегенде ак эткенден так этет. Тилекке каршы Жумаш төрөлгөн, өскөн, чүйдүн сынташ айылында белгилүү комузчу кылгыякчы темир ооз комузчулар жок болгондуктан мектептеги ырдо ийримине катышат. Ар кандай маңыздагы элдик ырлар дырдайт. Кыргыз акындарынын ырларын көркөм окуйт. Жумаш комуз чертсем, кылгыяк тартсам, темир ооз комуз каксам деп көксөп жүргөндө 1938 жылы ордо кала Бишкекте элдик шайырлардын республикалык кароосу өтөт. Жумаш ага ырдап катышат. Калыстар тобунун мүчөсү, композитор, Кыргыз филармониясынын эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру, көркөм жетекчиси Пётр Фёдорович Шубин Жумаш ырдап жатканда анын өткөрө туубаса музыкалуу шыгын байкап, эл аспаптар оркестринде музыкант болуп иштөөгө чакырат. Элдик шайыр болсом деп самап жүргөн Жумаштын жерден издегени көктөн түшө калгандай болот. Ал Шубинден нота үйрөнөт. Жумаш Мурат Аалы баштаган залкар шайырлар Карамолдо, Ыбырай Адамкалы, Муса, Калык Атайлар жана башка айтулуу комузчу ырчылар, кылгыякчылар менен оркестрде бирге отуруп өркүндөтүлгөн кылгыякта ойнойт. Бир эле мезгилде Жумаш түн уйкусун үч бөлө Мурат Аалыдан, Атайдан, Шекербектен, Бейшен Аалыдан комуз черткенди үйрөнөт. Жумаш оркестрде ойноо менен бирге көрүнүктүү комузчу Бейшеналы Кулболдуев жетектеген комузчулар ансамблине катышат. Ал Асылбек Эшмамбетов, Шекербек Шеркулов, Турсун Карымшаков, Токтосун Тыныбеков, Эстибес Турсуналиев, Экия Мухамбетов жана башкалар менен Атайдын Машпотой Айдыралынын Көйрөңгү, Токтогулдун Чайкама, Чоң Кербез, Ниязалынын Кара Өзгөй аттуу жана башка күйлөрдү кыргыз жана чет өлкөлүк угуучуларга тартуулайт. Кезек күйдө Атай Огонбаев Ак тамак көк тамак. Узак жылдар бою кыргыз улуттук токтоо сатылганов атындагы филармонияда Жумаш изи менен бирге иштешкен көрүнүктүү ырчы Дүйшөнбек Үкүев.
Бул кишинин төрт аягы жоргоочу Кулболдуевтер менен Төлөш Турдалиевтер менен ушу Эстебес байкелер менен ушу ансамбль четип жана кырк которо ансамбль четкендерин көрчүмүн. Ушунчалык комузда так ойноп жана ооз комузда ойноп жылып колуна эмне инструмент алса ошонун баарын четкен киши болчу. Ушундай мен баалачумун ушул эжени. Эми анан чындыгында мен ал киши менен көп аралашкан жокмун, бирок талантын аябай баалачумун.
Атайдын кыз кербези. Сүйдүмөже маркум Жумаш Саргүбөнова менен бир топ жыл кыргыз улуттук филармониясында бирге иштешипсиз. Эже сиздин устатыңыз болуптур. Эженин темир ооз комузчулук, аткарчулук чеберчилиги, адамкерчилиги жөнүндө эскере кетсеңиз.
Жумаш эжени чындыгы башынан көптөн билем. Билгенче мен бала чагымда эле ушу филармонияга иштейлигимде бул кишилерди көрүп жүргөм. Ул филармонияга биринчи филармония ачылгандан баштап, оркестр биринчи уюшулгандан баштап иштеген киши эле. Жумаш, анан Арсым, Жүрсүн деген үч эле аял бар болчу. Анан кийин үчөө тең ушу кыякта отурушчу да, кыяк тартышчу. Анан Жумаш эже ушу
кыяктан тышкары темир комусту абдан сонун ойночу. Адам Калибаева туруптун убагында ансамбль, Адам Кали ансамбль уюштурганда ошо ансамблдин ичинде Берми Ташымбекова деген бар болчу, Өмүр Алиева деген бар болчу, ушу Жумаш эже бар болчу, Тойгонбаева бар болчу, Алымбаева, Жокобаева дегендер бар болчу. Анан кийин мен ошондо Жумашты көрүп жүргөн, мен кийин кошулуп ансамблге кошулуп баягы үйрөнө баштаганда мен ушу Жумаш эжеден бир топ сабак алдым. Жумаш эже өзү дагы ак көңүл, ушундай бир жакшы адам болчу да, кишиге ичинде кири жок, өзү бала кыял, кишиге ушундай бирдемесинин ичиндегисин баарын тең эле айтып, эмне сырлары болсо баарын айтып, жакшы адам болчу негизи. Анан кийин темир комусту үйрөткөн жагынан эми бул жетекчи болгон жок, бирок булардын ойногондору ушу жана Ашымбекова, Саркоенова деп мен дайым эле эскерип жүрөм. Ушулардын ойногондору мага көп таасир берип, көбүрө ушундай абдан кызыгып, мен дагы ушул кийинчерээкте ушу темир комусту колуман түшүрбөй калдым. Эми Жумаш эже чындыгы жакшы адам эле, эртерээк өтүп кетти,
деди 84 жаштагы Жумаш эженин шакирти Сүйдүм Төлөкова. Эми кадырман угармандар, Жумаш Саргөбөнованын кабуусундагы Карача Торгой аттуу күйүн угуңуздар. Жумаш эже кесиптештери мүнөздөшкөндө эскеришкендей, биринчи кезекте адам аял деген асыл затты туу тумар катары туткан Айкөл айым эле. Ал үйдө ак уул, кызыл кыз төрөгөн кутмандуу, мээримдүү эне, сүйүктүү өмүрлүк жар болчу. Маркум эже улун урматтаган, кичүүнү сыйлаган, жайыл дасторкон, мейман дос, кудайым беш энеме эмне жазса ошону көрөм деген атак даңк үчүн ач карышкырдай жулумбаган, аябагандай ток пейил, өтө сабырдуу, жаманчылык менен жакшылыкты алыстан көрө туя билген акылмандын акылман эле. Мына филармонияда 43 жыл баш көтөрүп кың дебей эл аспаптар оркестринде, темир жана комузчулар ансамблиндеринде иштеди. Бирок жетекчилер, кесиптештери эженин жарым кулунга жакын, жанын сабап эл мекен үчүн кара жанын кар чура иштегенин көрүшсө да, көрмөксөңгө, билишсе да, билмексеңге салышып көз жумуп келишти. Эже ардактуу эс алууга чыккандан кийин өгүз өлбөсүн, араба сынбасын дегендей армандуу оор турмушта жашап, о дүйнөгө сапар алды. Эже жол кырсыгынан каза тапты. Ошондой болсо да, Саргөбөнова элине таштап кеткен күйүнүрбөс мурасы, жаркын элеси көргөн билгендердин жүрөгүндө ар дайым сактала бермекчи.
Thank you.
Сиздер Темироз Комусчу Кылгыякчы, Комусчу Жумаш Саргуронунун туулган жылынын 85 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык эскерме уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алаушев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угармандар, таңкы азаттыктан уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Акыркы 2 саатта сиздер менен жаңыл жусупжан болду. Күнүңүздөр бейпил улансын.